Гэтая кніга вынік творчасці ўдзельнікаў конкурса, які праводзіўся кафедрамі гісторыі беларускай літаратуры, тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства філалагічнага факультэта беларускага дзяржаўнага універсітэта і рэдакцыі часопіса Маладосць пры інфармацыйнай падтрымцы нацыянальнага інстытута адукацыі, маючы адной з мэт папулярызацыю гісторыі айчыннай літаратуры, спраўдзіўшы чаканні арганізатараў конкурс слаўная кампанія рэанімацыя даў не толькі новыя біяграфічныя творы, напісаныя па-мастацку і здольныя зацікавіць школьнікаў і настаўнікаў літаратуры, але і назву гэтага зборніка, расказаў дактарант Беларускага дзяржаўнага універсітэта, куратар конкурса Ігар Запруцкі.
Тераз мы дабавілі зноў шэраг персаналей. Тым разам у нас быў той жа Дунін Марцінкевіч, у нас стаўся. Затым Каратынск, 32 заяўкі з розных рэгіёнаў Беларусі, зноў жа рознага ўзросту людзі. Узровень выканання, узровень майстэрства, з якім падыходзяць нашы аўтары да гэтых твораў, расце. Мы павінны сказаць, што, канешне, у нас было вялікае спадзяванне на тое, што другі тур будзе значна больш актыўна браць удзел, таму што калі ў нас быў першы тур, мы атрымалі шэраг паведамленняў. У першым туры было 5 членаў журы, адпаведна, касцяк складала Людміла Дмітрыевна-Ясенькова, Ірына Арыстовна-Богданович і я. Ірына Шаўлякова-Барзенка. Ну, пасля у нас аказалася, што Маргарыта Латышкевіч, яна была пераможцам нашага першага тура. Ну, то есть, гэта чалавек з вопытам, які прайшоў гэтую адбор, і мы вырашылі, што калі мы шостага нашага сябра ўключым у гэтыя журы, гэта будзе лагічна. Ну, прычым, каб вы яшчэ разумелі, мы атрымлялі творы самі ў закадзіраным выглядзе.
Рэдакцыя часопіса «Маладосць» на старонках выдання друкавала творы аўтараў, якія склалі кнігу «Слаўная кампанія. Рэанімацыя». Куратарам конкурса была даследчык Святлана Воцінава.
Эмацыйныя артыкулы, шмат аўтараў задзейнічана ў стварэнні гэтых матэрыялаў, шмат даследчыкаў, ілюстратыўны матэрыял прадастаўляецца партнёрамі. Пост-рэлізы, жывыя, цёплыя, даволі аб'ёмныя артыкулы пра тое, як адбывала чаму так? Гэта не проста канстатацыя факта. Гэта праз аналіз, праз пачуцці, праз эмоцыі перадаецца. Чуваецца менавіта пераемнасць.
У зборніку прадстаўлены дакументальна-мастацкія творы пра Вікентія Равінскага, Яна Чачота, Яна Баршыўскага, Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, Франца Савіча, Уладзіслава Сыракумлю, Кастуся Каліноўскага, Вінцэся Каратынскага і іншых. Маргарыта Прохар для канала «Культура».